Pregled domačih novic od petka do petka.
Pregled dogodkov od petka do petka začenjamo kar na koncu, z današnjim praznikom Jezusovega rojstva, ki ga v Sloveniji spet javno praznujemo od konca 80-ih let. Slovenski škofje so v božičnem voščilu med drugim zapisali: Božič je in ostaja velika in večna luč, ki se je naselila med nami, da bi lahko stalno dajala plamen našim slabotnim človeškim svetilkam. Brez nje nam te lahko ugasnejo sredi teme življenjskih viharjev, tako da bi nas prevzela tema zla, sebičnosti, socialne krivičnosti ali celo sovraštva, ki usužnjuje, podira in ubija. Sprejeti Božič pomeni živeti v zavesti, da nismo več sami, ker je Bog z nami. Božič naj v naših srcih poživi prepričanje v Božjo ljubezen. Ohranimo to prepričanje v srcu vseh 366 dni novega leta. Predvsem pa se v svetlobi božičnih praznikov prepoznajmo kot bratje in sestre, kot družina Božjih otrok, ki bo sposobna graditi pravičnost v ljubezni. Ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres pa v božični poslanici poudarja, da svetloba Božje ljubezni, ki se je pojavila pred 2000 leti, ni nikoli več ugasnila, tudi v našem času in v njegovih grožnjah ne bo.
Pomembno pa je, da verujemo v moč ljubezni, tudi če se nam zdi slabotna in nemočna, kako otrok v jaslih. Še posebej želim te vire in obnovljenega zaupanja vsem, ki ste osamljeni ali bolni, v skrbeh in v strahu pred jutrišnjim dnem, vsem, ki trpite zaradi krivic in sovraštva, neuspehov ali razočaranj. Ob božičnem prazniku s posebno pozornostjo in najlepšimi željami pozdravljam tudi vas vse vojake zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu, in vse slovenske vojake in policiste na mirovnih misijah, in vam želim blagoslovljene praznike. Naj vas božično sporočilo napolni z novim pogumom in zaupanjem za vse dni novega leta, ki je pred nami.
Mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek pa letošnje božično voščilo navezuje na pastoralno leto socialne pravičnosti. Kot pravi, si tudi v slovenskem prostoru želimo čim več uresničene pravičnosti v ljubezni. Ta pa se uresničuje na štirih temeljih: v spoštovanju človeka kot osebe, v delovanju za skupno dobro, solidarnosti in po razdeljenju odgovornosti. Nadškof Turnšek dodaja:
V duhu teh temeljev želim v prazničnih dneh deliti bližino še posebej z družinami ter vsemi preizkušenimi v bolezni, revščini, zapuščenosti, brezposelnosti, zlorabljenosti, po zaporih in s tistimi v tujini. Milost, moč in blagoslov božičnega dogodka naj se razlijejo na vas in ostanejo nad vami vse leto 2012.
V božični poslanici je svoje vernike nagovoril tudi škof evangeličanske cerkve v Sloveniji, Geza Erniša. Pesem Sveta noč, blažena noč je povabila vsem, da naj odprejo srca za ljubezen, spoštovanje, mir in dobroto, saj so to vrednote, ki ne smejo izginiti ne iz življenj vernih, ne iz življenj tistih, ki ne verujejo, je dejal. Na prvi sveti večer se je sicer sklenila akcija Luč miru iz Betlehema. Predstavniki slovenskih skautskih organizacij so poskrbeli, da se je njen plamen, ki je bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva, že 21. leto zapored širil tudi po naši državi. Zasvetil je v številnih domovih, prav tako so ga sprejeli v različnih ustanovah. Zbranimi prostovoljnimi prispevki bodo pomagali organizaciji Varna hiša, ki ženskam in otrokom nudi zavetje pred nasiljem v družini, ter Urbanu Babiču, dečku, ki se je rodil z anomalijo nog in potrebuje elektronske proteze. Nadaljujemo spomini na dogodke, na katerih temelji samostojna Slovenija. V petek smo se spomnili 21. obletnice plebiscita. Glasovanje se je udeležilo 93,2% vseh volilnih upravičencev. Za samostojno in neodvisno Slovenijo je glasovalo 88,5% vseh volilnih upravičencev. Leto poznaje pa smo 23. decembra dobili slovensko ustavo. Pri njenem pisanju je sodeloval tudi nekdanji ustavni sodnik dr. Lauro Šturm, ki je za naš radio povedal.
Takrat smo si zelo prizadevali, da omogočimo s slovensko ustavo trden temelj svobodne demokratične družbe, ki bi pomenila tudi prelomico z nekdanjim totalitarnim sistemom.
Priznal je, da postopek ni bil enostaven, zato se je nekoliko zavlekel, vendar pa nam po njegovih besedah ustava daje zanesljivo vodilo za ustavno demokracijo. V tem tednu smo dočekali konstitutivno sejo novega šestega sklica državnega zbora. Ta je presenetila v vseh pogledih. Potem, ko so poslanke in poslanci najprej potrdili svoje mandate, se je zapletanje začelo pri tem, kdo naj bo predsednik državnega zbora. Kandidata sta bila dva, oba iz domnevnih koalicijskih vrst, Maša Kociper iz Pozitivne Slovenije in predsednik socialnih demokratov Borut Pahor. Glasovali so dvakrat, a nihče od njiju ni dobil zahtevanih 46 glasov. Glasovanje je tako pokazalo, da nove koalicije še ni na vidiku. Borut Pahor je nato umaknil svojo kandidaturo. Nepričakovano pa jo je napovedal predsednik državljanske liste Gregor Virant. Za ta korak so se odločili po sestanku z SDS, NSI in Desusom. Virant je bil tako v tretjem poskusu na presenečenje mnogih s kar 52 glasovi potrjen za devetega predsednika državnega zbora. Po izvolitvi je povedal.
Žal je prišlo do blokade med dvema največjima potencialnima koalicijskima strankama in to blokado je bilo potrebno razrešiti. To blokado je bilo nujno potrebno razrešiti, parlament mora začeti z delom, čaka nas zelo veliko dela, pred nami je sprejemanje interventnega zakona, ker bo potrebno zelo veliko usklajevanja, tako s socialnimi partnerji kot med političnimi strankami in ta poteza je bila nujna. Posebej podarjam, tako kot sem tudi v svojem zahvalnem nagovoru podaril, da štejem to rešitev za rešitev do sklenitve koalicijske pogodbe. Ne, mesto predsednika državnega zbora mora biti omenjeno v koalicijski pogodbi, sam sem pripravljen bil to prevzeti do tedaj.
Predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković preobrata ni imel preveč tragično.
Vem, če je to moj politični poraz, ne vem, zakaj bi bil ta politični poraz. Najprej čestitke dr. Virantu za izvolitev in zame so to volitve, kot so bile volitve 4. decembra, ko enkrat prideš za zavese, se odločiš po svoji vesti, svoji glavi in dobijo veliko večino glasov. 52, se pravi, da je izvoljen, imamo državni zbor. Mogoče se pa danes oblikuje ali pa kaže neka nova koalicija, ki bo dobila tudi priliko, da oblikuje tudi vlado.
Poslanke in poslanci so za podpredsednika državnega zbora izvolili Ljudmila Novak, NSI, in Jakoba Presečnika, SLS. Tretjega podpredsednika pa bo državni zbor dobil tedaj, ko bodo znani obrisi koalicije oziroma razmerje med koalicijo in opozicijo. Za tri podpredsedniška mesta so se sicer potegovali trije kandidati, poleg že omenjenih dveh še poslanka SD, Majda Potrata. Na tajnem glasovanju, na katerem so poslanci lahko glasovali za največ dva kandidata, so Novakovi namenili 70 glasov, Presečniku 54, Majdi Potrata pa 42 glasov, 4 premalo. Kaj dogajanje v državnem zboru pomeni za sestavljanje koalicije? Slišali smo izjavo Zorana Jankovića, ki je dejal, da se morda že nakazuje neka nova koalicija. A za zdaj pogovore s strankami, ki bi lahko sestavile novo vladno ekipo, nadaljuje on sam. Uradno mandatarstva še nima, saj predsednik države Danilo Türk še ni opravil pogovorov s parlamentarnimi strankami. To naj bi storil v torek. Socialni demokrati bodo šli v koalicijo s Pozitivno Slovenijo, če se bo tako odločilo predsedstvo stranke, je v oddaji Pogledi Slovenije dejal predsednik Borut Pahor. Sam je do Jankovića kritičen, dejal mu je, da vlada ni centralni komite in da mu gre pri sestavljanju koalicije zelo slabo, ker se je treba pogajati, ne pa prodajati. Predsednik liste Virant, Gregor Virant, pa pravi, da bodo sedaj težko podprli Zorana Jankovića. Po besedah Janka Jenka z liste Virant v pogajanjih doslej niso videli dovolj pripravljenosti za kompromis, ki bi jih navdajala z optimizmom, da pridejo do koalicije. Vodja pogajalske ekipe Janez Šušteršič je sicer zagotovil, da bo stranka nadaljevala pogajanja z Jankovićem. Osnutek koalicijske pogodbe imajo, zdaj upajo, da se bodo o njem uspeli uskladiti. O kadrih se še ne pogovarjajo. Čeprav sredina ustanovna seja državnega zbora kaže, da bi se v Sloveniji prej in lažje zgodila koalicija okoli Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, se večinsko prepričanje nagiba k mandatarstvu Zorana Jankoviča. Tako Virant kot Janša menita, da bi moral prvi poskus oblikovanja vlade dobiti relativni zmagovalec. Hkrati pa dodajata, da ne želita, da bi dobili koalicijo, ki bi se bolj ukvarjala sama seboj, problemi pa bi ostali nerešeni. Tudi predsednik SLS Radovan Žerjav ne želi, da bi se ta zgodba ponovila, saj popravnega izpita preprosto nimamo več. Podobnega mnenja je predsednica NSI Ljudmila Novak, ki je opozorila, da nimamo več veliko časa in da lahko koalicijo sestavi še kdo drug. Predsednik Desus Karel Rjavec je bil sicer na dogajanjem ob volitvah predsednika državnega zbora popolnoma zgrožen. Po njegovih besedah Desus trenutno ne bo več nadaljeval pogajanj z Jankovičem, ampak bodo v stranki počakali, da predsednik republike opravi pogovore s poslanskimi skupinami in bo jasno, kdo bo mandatar in kdo bo sestavljal vlado. Kaj je o Jankoviču za naš radio povedal publicist in komentator Mladine dr. Bernard Nežmah?
Nekdo, ki vlada na račun tega, da ima okoli sebe neko mini družino zvestih, ki vlada z dekreti in ki šteje kot pravo ekipo te, ki ga poslušajo. Tak tip človeka, politika, se ne bo prelevil. Ne bo naenkrat začel vladati ali pa komunicirati na drugačen način.
Jankovič sam je sicer v oddaji na TV Slovenija zatrdil, da ve, da lahko sodeluje, če bo dobil mandatarstvo in da je timski igralec. Ampak to bo pokazal čas. Nova služba pa že ima eden od trenutne ministerske ekipe. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Catherine Ashton je v sredo sporočila, da je bil zunani minister Samuel Žbogar izbran za vodjo urada Evropske unije na Kosovu. To je prvi visok položaj za Slovenijo v evropski diplomatski službi.
Je samo moje imenovanje verjetno najlepše priznanje delovanju vlade in zunanjega ministrstva v preteklem mandatu. Se pravi, da je tudi potrdilo nekega ugleda in ugleda zunanje politike in relevantnosti naše politike na Zahodnem Balkanu.
Kot je dodal, je interes Evropske unije stabilno Kosovo. V minulih dneh so bile gospodarske rubrike v slovenskih medijih polne zgodb o največjem slovenskem trgovcu Mercatorju. Njegova napol dogovorjena prodaja hrvaškemu trgovcu in proizvajalcu Agrokor je padla v vodo. Predsednik uprave NLB Božo Jašovič je zato že ponudil svoj nepreklicni odstop.
Ne želim delati z lastnika, ki ne želi delati z mano.
Mercatorjeva plošča se je na to obrnila v povsem drugo smer. Uprava Mercatorja se je odločila objaviti namero za prevzem pivovarne Laško. Kot pravijo trgovcu, lahko strateško povezavo s pivovarno Laško dosežejo številne pozitivne ekonomske in finančne učinke. Mercator je s to odločitvijo že seznanil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Urad za varstvo konkurence ter upravo in predstavnike zaposlenih v Laški pivovarni. Tam bodo novico natančneje preučili v prihodnjih dneh. Pilot Matevž Lenarčič se po 7 letih, odkar je poletel okoli sveta, znova odpravlja na pot. Za izziv je spet zbral Pipistrelovo letalo. To mu bo po besedah direktorja Pipistrela Iva Boscarola omogočalo hitrosti do 300 km na uro, s 350 litri goriva pa bo lahko preletel 4000 km. Na poti bo predvidoma 2 do 3 mesece, v tem času pa bo preletel približno 100 000 km. Pri kulturi smo. Letošnje Severjeve nagrade so končale v rokah Matjaža Tribušona, igralca SNG Drama Ljubljana, za vlogo Charlesa Smitha v predstavi November ter Romane Šalehar iz Slovenskega mladinskega gledališča za vlogo Regan v Kralju Liru in vlogo Angelike Zajbert v Mefistu. Prisluhnimo, kaj sta povedala oba nagrajenca.
Lep občutek pravzaprav, ne? Komisijo sestavljajo naši kolegi iz različnih teatrov in zato mi moram reči to še toliko več pomeni.
Občutki so zelo prijetni. Pomen pa ne to, da je pač prav res igralska nagrada, ne? In da je to kolegi dajejo, se mi zdi čast.
V tem tednu smo dobili tudi športnike leta. To sta postala alpska smučarka Tina Maze in kajakaš Peter Kauzer. Med ekipami pa je najboljša slovenska reprezentanca v smučarskih skokih. Mazejeva, ki je bila najboljša že leta 2005 ter lani, je v tradicionalni anketi dobila 368 točk.
Kar se športa tiče, sem vedno probala biti umetniška duša. Nisem bila nikoli tista, ki bi bila nek mašina in bi delala stvari eno za drugo, ampak o tem iščem lepoto, ki jo najdeš v umetnosti. In to mi je zanimivo, ne vem, verjetno sem pač taka po karakteru.
Druga je bila smučarska tekačica Petra Majdič, tretja judoistka Urška Žolnir. Peter Kauzer je postal športnik leta z 287 točkami, drugi je bil Primož Kozmus, tretji Bojan Tokič. Prisluhnimo še Kauzerju.
Ja, eno fantastično leto je za mano. Vrstil sem se s svojim naslovom svetovnega prvaka že na olimpijske igre v Londonu. Novinari oziroma društvo športnih novinarjev je pa sam potrdil te moje dosežke oziroma jih nagradil in jaz sem izredno vesel, da sem pač dobil to nagrado končno.
Toliko v pregledu od petka do petka, ki sem ga pripravila Tanja Dominko. Ob tej priložnosti naj vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče želim lepo doživetje praznika Jezusovega rojstva in vse dobro v letu, ki je pred nami.